Tak, děti, to bylo. To bylo všechno. A ještě můžete poslechnout si to čtení z Matoušova evangelia, které bude součástí dnešního kázání. Pán Ježíš ty učedníky nejenom požádal, aby připravili, jak jste slyšeli v tom slovíčku, stůl, kde bude ta sederová večeře, ale také se vlastně připravil na vjezd do toho Jeruzaléma, do hlavního města. A to se odehrálo právě v té dnešní květné neděli. Tak Matouš ve 21. kapitole nám to zaznamenal takto. Když se přiblížili, tedy rozumějte Ježíš a jeho 12 učedníků, k Jeruzalému, přišli do Betfage na Olivové hoře. Poslal dva z svých učedníků a řekl jim, jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo říkal něco, proč to odvazujete, tak řekněte, pán je potřebuje. A ten člověk je hned pošle. To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka. Teďka je tu ta citace z toho proroka. Povězte dceři Sionské, hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, tedy na oslátku, té, která je drobena jihu. Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště, se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště a jiní odsekávali ratolesti a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volali Hosana, synu Davidovu. Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Hosana na výsostech. Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se, kdo to je? Zástupy odpovídali, to je ten prorok, to je ten Ježíš z Nazareta v Galileji. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů a řekl jim, je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů. I přistoupili k němu v chrámě slepí i chromí a on je uzdravil. Když velekněží a zákonník viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě Hosana, synu Davidovu, rozhněvali se. Řekli mu, slyšíš, co to říkají? Ježíš jim odpověděl, ovšem, nikdy jste nečetli slova z úst nemluvňátek a kojenců připravil si schválu? A opustil je a vyšel ven z města do Betanie a tam přenocoval. Tak milí bratři a milé sestry a milí přátelé, když zástupy volali Hosana, tak nepřiznávali Ježíšovi slávu, neprovolávali jej králem, neprokazovali čest Ježíšovu jménu. To slovo Hosana, přeloženo jako sláva nebo zdar, je vlastně překladatelský omyl. Vznikl už dávno u překladatelů, už v dobách prvokřesťanských tím, že k tomu hebrejskému slovu špatně přiložili špatný význam. Zkrátka mu špatně rozuměli. Ale jak jsem říkal, už to bylo hodně dávno. Už v první liturgii slovo Hosana figuruje v nesprávném významu slova ve smyslu sláva jako synonymum ke slovu haleluja, jako skutečný, ale jeho skutečný význam a důvod, proč tohle slovo vstupy volali při této květné neděli, při Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma, je vlastně modlitba, je to prosba. Volali zachovej, zachovej nás, zachovej náš národ a taky vysvoboď, vysvoboď nás. Tomu odpovídá i kontext. Zástupy lidí do Ježíše promítali svoji touhu politické a národní svobodě. Proto volali vysvoboď. Samozřejmě vysvoboď nás a mysleli od nadvlády Římanů. Nebo volali zachovej a samozřejmě mysleli nás jako národ, abychom nezanikli, aby nás nepořímanili. Ježíš vyjíždí do Jeruzaléma a zástup volá tedy hosana, hosana, tedy vysvoboď, vysvoboď a zachovej. Protože očekává, že Ježíš svrhne Heroda krále, že Ježíš vyžene Římany, chopí se žezla a nepoznávají odlišné drobné detaily v Ježíšově vjezdu do hlavního města. Ty jemné rozdíly od podobných vjezdů minulých králů jsou tady, ale dav je nevidí. Dav vidí jenom svoji představu, mají před očima jen svoje touhy a osobní přání. Evangelista Matouš, jak jsme dneska slyšeli z toho čtení, správně později rozlišil ty jemné rozdíly mezi vjezdem politických králů a vjezdem králů Pána Ježíše. Ježíše, jehož království není z tohoto světa. A docela správně to Matouš propojil s tím dávným proroctvím proroka Zachariáše o králi poníženém, o králi jedoucím ne na koni, ale na mladičkém oslíčkovi. Pán Ježíš učinil vše, jak prorok Zachariáš předpověděl. Říká to i svým učedníkům, aby mu sehnali ne koně nebo velblouda, ale oslí mládě. Zástup je slepý a řvoucí. Tak to je davové šílenství, takové už bývá. Nevím, jestli jste někdy přemýšleli, jak asi Ježíš vypadal. Myslím v obličeji, jak vypadal. Tak můžeme zkusit fantazírovat, anebo přemýšlet o tom, jestli někde v Biblii je nějaká jeho fotografie, nějaký popis toho, jak vypadal. Tak třeba jaký měl oči. Tak můžeme hlasovat. Moc typů barev není, tak světlé nebo tmavé. Kdo je pro světlé, ať už modré nebo šedomodré nebo zelenošedé nebo modrozelené, tak to moc teda rukou není. No, asi to budou ty tmavé, že jo. Výborně, tady vidím ruce. Tak a teď jak tmavé? Víte, že i ty oči jsou třeba světle tmavé, středně tmavé, nebo temně tmavé. Tak kdo je pro světle tmavé? No, moc vás není. Kdo je pro středně tmavé? Výborně, tady dvě ruce. A kdo je pro temně tmavé? Tak tady jedna ruka, která hlasuje dva. No, proč ne? Dobře, zatím to nechám bez komentáře. A co zuby? Tak zuby asi bílé? Tak asi jo, to asi hlasujeme všichni. Ale jako, jak bílé? Tak jako takový trošku jako dožlutá? Nebo hodně doběla? Hodně bílé, jako mléko třeba. Kde je pro ty dožlutá? Jedna, dvě ruce, výborně. A kde je pro ty hodně dobělá, hodně takový zářící bílý zuby? Tak to moc rukou není. Tak je vidět, že neznáme, a já jsem ho taky neznal, přiznám se k tomu dobrovolně, ten text z první Mojžíšovy, ze 49. kapitoly. Musím se přiznat, že to vlastně bylo pro mě překvapení. Že to proroctví o tom, kdo vzejde z Judy, je úplně jednoznačně se vztahuje a je vztahováno i novým zákonem na Mesiáše, na Ježíše. A tady je to napsáno, jaký měl oči, jaký měl zuby. Přečtu ho. Teďka nevím, jaký je to verš, to tu nemám napsáno, ale asi si to najdete. Je to ve chvíli, kdy Jákob, starý, umírající Jákob před smrtí, žehná svým synům. Má těch 12 synů a teďka vidí ta pokolení, těch 12 pokolení, která z nich vzejdou. A říká proroctví, že to bude s každým pokolením trošku jinak. No a dostává se k synu Judovi a Ježíš je přece potomek z Judy. Ježíš je z Judova pokolení. Tam říká, Juda nikdy nebude zbaven žezla ani palcátu, to je proroctví Jakoba, který říká, ani palcátu, jenž u nohou mu leží, dokud nepřijde ten, který z něho vzejde. A to se potom v Novém zákoně vztahuje na Krista. Toho budou poslouchat lidská pokolení. Své oslátko si přiváže k vinné révě, mládě své oslice krévoví. Oděv svůj vypere ve víně, háv knížecí v krvi hroznů. Oči bude mít tmavší než víno a zuby bělejší než mléko. Takže kdo jste hlasovali pro temnější oči než hnědé, ty nejtemnější z hnědých, tak jste to trefili. A kdo jste hlasovali pro zuby hodně bílé, extrémně bílé, tak jste to taky trefili. Jinak je tu v tom proroctví ta zmínka o tom oslátku a taky je tu ta zmínka o tom, že svůj háv vypere v krvi hroznů. To je předpověď Ježíšova utrpení, že za nás prolije svou krev. To Ježíš věděl, ale zástupům to nedošlo. Ty zástupy prostě jenom křičí. Je to takové davové seskupení, které se stává prostě i u nás, známe to. Bojuje, křičí na svoje idoly, tyto fanoušci, vyhraj. Do toho můžeme si to i přetransformovat do nějakého fotbalového zápasu, třeba fuj, kopni ho a podobně i do toho davového nadšení tehdy o té velikonoční neděli, tedy vysvoboď, vysvoboď, vysvoboď. Ono to totiž ani jinak nejde. Totiž k víc jak jednomu slovu se většinou dav fanoušků při skandování nedostane. No zkuste skandovat celou větu, to fakt asi nejde. Takže jenom to vysvoboď, 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 přidejme se. Vysvoboď, 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 vysvoboď. A dvě slabiky hezky. A vysvoboď, vysvoboď, zachovej, změna, zachovej, 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 zachovej. Tak. Tak dav skanduje. Myslí to dobře. A všem my víme, že za pár dní bude skandovat něco úplně jiného, úplný opak. Na tom nádvoří Pilátova paláce bude skandovat ukřižuj, ukřižuj. Taky to jde skandovat. Tedy dav na květnou neděli byl stejně davový jako kterýkoliv dav z naší éry, z naší doby, když volá tato slova a už se neptá, jak to má udělat ten Ježíš, jakými prostředky toho má dosáhnout. Neptá se, za jakou cenu to vysvobození bude, kdo toto vysvobození zaplatí, kdo tu cenu složí. Neptá se, kolik životů to, co chtěli, to zachovej, zachovej, vysvoboď, vysvoboď, bude stát. To dav nikdy neřeší. To nikoho z těch skandujících lidí vlastně v tuhle chvíli nezajímá. Lehko a naprosto logicky se později volání těch samých lidí po pár dnech mění v opak na tom Pilátově nádvoří, když křičí to ukřižuj. A pak taky křičí, a to nevím, jak se jim teda opravdu vešlo do toho krátkého skandování, možná to vykřik jenom jeden a ostatní k tomu přidali, že souhlasí. tu hroznou větu, krev jeho na nás a na naše děti. A přitom to v tom božím pohledu není tak strašná věta. Naopak je to strašná věta, že jo, pro to, jak to mysleli a pro to, co se i stalo, upřímně řečeno tedy s jejich národem později, ale v tom božím průzoru, když Ježíšova krev, když nás přikryje, nás a naše děti, tak je to vlastně k té naší a jejich spáse a záchraně. K tomu davu. Já osobně nemám masové demonstrace moc rád, právě pro tyto důvody toho dost nemyslícího stáda. I když uznávám, že mají svůj zastrašující půvab a že ti třeba kdo vládnou a nebojí se jednotlivců a pravdy a nějakých rozumných argumentů, tak se bojí aspoň bouří a nepokojů davu. A na takovém místě asi takový rozvášněný dav má svoji úlohu. Pojďme ale zpátky k tomu textu té dnešní neděle. Pán Ježíš vyjíždí do města za doprovodu Zachovej a zvolání Vysvoboď. Souhlasí s tím, co říkají? To nevíme přesně, ale myslím si, že by mohl souhlasit. Prostě proto, že přece přišel mezi lidi, aby zachoval a vysvobodil. Samozřejmě ale jinak, než si to ten dav představoval. Dav chce zachovat národ a vysvobodit z moci Římanů, ale Ježíš chce zachovat duši před věčným zahynutím a vysvobodit z moci hříchu. Tak je mu možná jedno, že zástupy si do toho svého skandování promítají jenom svoje krátkodobé, tady pozemské živočišné cíle. On jde za svým cílem, který trvá na pořád. A tak hosana tedy v tom správném překladatelském významu vysvoboď, zachovej, se vlastně stane jeho programem, nebo je jeho programem. Stane se králem pokorných srdcem, chudých, slepých, smrzačených. Stane se králem malomocných, který potřebují zachovat a vysvobodit. Králem, který vysvobozuje hříšné. Zakrátko bude vyvýšen nad ostatní, jenomže ne na trůn. A zase je tu skrta stejná, jakoby ta dvojznačnost toho slova vyvýšen nad ostatní. Někdo může myslet na trůn, konečně svrhne toho Heroda, ale on bude vyvýšen jako popravený na dřevu kříže. Neuteče, dokud na tom trámu nevypustí duši. I když by mohl jedinou modlitbou způsobit, že sejde z kříže a druhým slovem, že celý Řím padne. Král králů. Jeho království není z tohoto světa, jeho moc je obrovská, všeliká, než všechny pozemské. A on to neřekne. Nepožádá svého otce o záchranu. Vládu, kterou nastolil a svobodu, kterou přinese v tomto velikonočním týdnu, který začíná květnou nedělí, nepřinesl žádný jiný král do té doby a ani žádný jiný král do té naší doby. Ježíš je král budoucí, Ježíš je král jedoucí na oslátku, který dává sám sebe. A vysvobodil a zachoval. Co se stane, když vejde k nám, když vjede do města, do hlavního města naší, ne země, ale naší bytosti, naší existence? Máme nějaké hlavní město ve svém životě? Máme ve svém, já nevím, jak to říct, ve své bytosti, ve svém světě, ve svém vnímání hlavní město? Tak máme. Určitě máme hlavní město. Co se stane, když vjede do hlavního města našeho života? A co se stane, když ho do něj pozveme? Ne, když se tam prolomí, ne, když tam vlítne. A on nevlítává, jak vidíme, on nevykřikne na koni hie a nevlítne tam. On sedne na sládko a docela pomalu, pokorně vjíždí do hlavního města. Brány jsou otevřené. Nikdo mu nebrání, aby vjel dovnitř. Vjede tam a vejde do centra, do srdce toho města. Vejde do chrámu. Chrám je srdcem města, hlavního města. Můžeme říct, že naše srdce je chrámem Boha živého, chrámem našeho světa. Tak vejde dovnitř. Jako pokorný král jedoucí na oslátku. Souhlasící se slovy vysvoboď a zachovej. Tak co se stane? Bude to krásné, příjemné. Budeme vstupovat do chval, radovat se s ostatními. Vítat ho, tak jako ho vítali v Jeruzalémě ti, co o něm jenom slyšeli. I my jsme slyšeli a i my jej vítáme, když vejde do našeho města. Ovšem dovolíme mu opravdově vstoupit do chrámu našeho srdce, do centra našeho hlavního města. Dali jsme Ježíši opravdu celé své srdce? Celé. Co ty stánky? Stánky na nádvoří, na prvním nádvoří. Stánky našich představ a plánů. Když Ježíš přišel do Jeruzaléma, šel nejprve do srdce města, to jest do Božího chrámu. Ale neprošel tak, jak všichni očekávali, že jako muž, žid a rabín projde, ani si nepovšimne těch věcí na prvním nádvoří a už půjde do sloupořadí. A ve sloupořadí se ani nepodívá na ty ženy, které dál nemohly jen do sloupořadí a vejde na to nádvoří těch mužů, židů, rabínů a bude u oltáře úplně nejblíž těm kněžím. Takhle on tam nestoupil. Dokonce jako kněz a Boží syn mohl vstoupit až do svatyně svatých a jako rabín a učitel zákona a Bohem poslaný mohl klidně jít až na vnitřní nádvoří, kam směl jenom izraelští muži a kněží. Ale on ne. On se zastaví na vnějším nádvoří chrámu a tam se rozhlíží po nevidomých, neslyšících, zmrzačených, všelijak postižených, kteří nemohou jít dál do chrámu, kteří musí zůstat na jeho okraji pro svoji nemoc, pro svoje hříchy, jak to tehdy spojovali moudří učitelé zákona, jejich hříchy s jejich nemocí. A tak se po nich rozhlíží, kde jsou, ale nikde je nevidí. Je tam moc veliký hluk, moc velký ruch. Nemůže je kvůli těm všem stánkům, obchodům a atrakcím nějak najít. Ale on je najít chce. Co tedy bude dělat? Co tedy udělat? No, to, co udělal, že? Musí pryč všechny ty krámy z toho vnějšího nádvoří. A pak, když je čisto, k němu přistoupí ti, kteří potřebují duchovní i tělesnou obnovu. A tak nejprve udělal takový radikální řez. A teprve pak uzdravoval chromé a slepé. To je potřeba, aby se stalo i v nás. Naše srdce má mnoho slupek vnějších, vnitřních. Stejně jako chrám s několika nádvořími, sloupořadími, komplex, budov. A když přicházíme k Ježíši, jdeme hned na vnitřní nádvoří svého srdce. Hned do kostela, hned k oltáři, hned do modlitevny, hned mezi Boží lid, hned do modlitby, do odduševnělého výrazu, do zbožných tváří, do chval, ale tam uprostřed toho komplexu, tam Ježíše nenajdeme. Víte, tam u oltáře, tam on není. On zůstává mezi haraburdím a krámy našeho srdce na našem vnějším nádvoří. A nepůjde dál, dokud si nedáme vyčistit ty vnější šlupky cibule našeho srdce. Tam je mnoho zmrzačeného, slepého, hluchého, nahnilého, plesnivého, špinavého, co ho nedokáže najít pro lačnost obchodů, peněz, směráren a všechen ten hnůj z těch obětních zvířat, které budou prodány, aby pak byly obětovány někde vevnitř v té úctě a bázni. Ale tady, tady na vnějším nádvoří to bečí, mečí, smrtí, všechno to tam padá, je to prostě hnůj. A tam se Ježíš zastavuje. Jeho jednání je zvláštní. Farizové zákonníci říkají, jejda, zakaž jim, ať ty děti neprovolávají aspoň tu slávu. Ježíš říká, když oni budou mlčet, tak kamení bude volat. Kamení. Ježíš chce nejprve do našeho srdce, zatímco zástupy by Ježíše chtěli mít už vevnitř, aby zůstal ve městě, aby byl už uprostřed chrámu, aby už byl u oltáře. Možná i my bychom chtěli od Ježíše, aby zůstal v našem okolí a přinesl odpuštění a lásku v našich vztazích, tak nějak okolo nás, okolo, aby všichni k nám byli milí. Ale on chce začít pracovat nejdřív s vnějším nádvořím našeho chrámu, ne s těmi druhými. Často vidíme jako špatné jenom to kolem, ne sebe. Chtěli bychom, aby se vše kolem nás měnilo, jenomže tu změnu napřed potřebuji já sám. Dovolíš Ježíši začít u sebe? Když je teprve moje a tvoje srdce uzdravené a vyčištěné, pak přichází obnova do ostatních oblastí života. Opačně to nikdy nepůjde. A když to tedy Ježíši dovolíme, tak co v našem srdce nalezne? Já nemyslím v neděli, kdy jsme připraveni setkat se s ním na vnitřním nádvoří našeho chrámu. A jindy v té špíně, která se ukrývá v našich vnějších šlupkách, jaké tam máme stánky? Dovolme mu je zbořit a on učiní, že budeme srdcem vidět Boží království. A už nebudeme chromí, ale budeme chodit ve víře a v moci Ducha Svatého. Opravdové uzdravení tak přijde do našich srdcí až poté, co je odstraněno to, čeho jsme se tak často nechtěli za nic na světě vzdát. Víte, on uzdravuje. Uzdravuje na vnějším nádvoří. Možná sami sobě připadáme, že nějak víc nepotřebujeme, že jsme podle Božích představ. Ovšem Boží slovo, když je přijímáme, nám dává prohlédnout. Vždycky nám dává prohlédnout. Jako meč broušený na obě strany proniká až na rozhraní těla, masa a kostí. Možná to bude bolet, možná to převrátí naše priority nastavené v náš prospěch. Možná Ježíš vyvrátí to, v čem jsme dlouhá léta žili a co bylo zvykem v celé společnosti. Ale jedině tehdy přijde právě uzdravení, budeme-li chodit ve víře a prohlédneme. Jako ti slepí prohlédli, jako ti chromí narovnali se, jako ti, co nemohli chodit, poskočili, byli uzdraveni a běhali. A běhali radostně. Víte, když nějaký chromý třeba 10 let se nemůže postavit na nohy, víte, jak on potom běhá? Víte, jak tam lítá? Víte, mezi těma bečícíma zvířatama a těma pobořenýma stánkama, jak on tam poskakuje? No, bo když by neposkakoval, když 10 let se nemohl postavit. To je radost, to je skutečná radost, to je jásání, to ty děti křičejí a říkají, no to jsme ještě nevěděli, hurá, hurá. A to už je skandování úplně jiné než předtím. to už je radostné chválení. Možná v tom davu, který radostně tehdy na začátku, než do města vešel a s ratolestmi v rukou skládal svou naději v Ježíši, možná v tom davu, který radostně a s ratolestmi v rukou skládal svou naději v Ježíši, možná v tom davu byli lidé, jako jsme my. Možná některý z nich jemu přistoupil i na tom vnějším nádvoří, vešel s ním jako jeden z těch chromých a slepých a zmrzačených a nechal se uzdravit. Tak kéž to jsme i my, kéž to můžu být i já, jeden z těch, kteří byli na začátku toho velikonočního týdne uzdraveni. Amen. Pane Ježíši, prosíme, abychom byli v tom zástupu, který volal vysvoboď, ale abychom tomu rozuměli, vysvoboď nás jako spasitel, Boží syn, jako beránek za nás obětovaný. A prosíme za to, aby to nezůstalo jenom u toho volání a přání, ale aby to bylo skutečností, jako u těch, kteří byli uzdraveni ze svých nemocí, ale také vysvobozeni ze svého hříchu, aby ta bolest se mohla proměnit v radost těch dětí, které se nemohly udržet, když viděli ty činy, které ty si konal. Děkujeme, Pane Ježíši, za to, že jsi dneska tentýž jako včera, tak i dnes a i na věky, a že jako tehdy jsi vstupoval a vstoupil do těch vnějších šlupek toho chrámu, tak i dnes můžeš udělat pořádek v našich životech. A tak tě prosíme za to, abychom mohli se radovat a jásat jako ty děti v tom chrámu, když viděli, že slepí vidí, hluší slyší a chromí chodí a hříšní jsou očišťováni. Děkujeme, Pane Ježíši, za to, že ty jsi šel pak dál a za to, že jsi se položil na ten oltář a nechal se obětovat jako beránek, který snímá hříchy tohoto světa. A že se roztrhla chrámová opona a bylo vidět až do Boží svatosti skrze přes oltář, na kterém ty jsi ležel jako obětovaný beránek. Tak tě za to chválíme, za tvé vzkříšení, za seslání Ducha Svatého. Prosíme tě za bázeň před tebou a za to, abychom mohli odhlédnout od věcí, ve kterých se tady utápíme a mohli vidět a hledat věcí tvých, tvého království a aby nás to vedlo zase zpátky do služby a do toho, abychom nemohli nejásat a nemohli nekřičet a nemohli se neradovat. Amen.